У Рыме абмяркуюць адносіны паміж Ізраілем і апостальскай сталіцай. Гаворка пойдзе пра іх цяперашні стан і перспектывы на будучыню. У форуме прымуць удзел вядомыя іерархі каталіцкага касцёла і шматлікія ізраільскія навукоўцы. Арганізатарам і гаспадаром форуму стаў папскі ўніверсітэт Святога Крыжа. Біскуп італьянскага Фразінона Амброджа Спрэафіка прачытае даклад на тэму дыялогу паміж яўрэямі і католікамі. Амнон Рамон з Єрусалімскага інстытута даследаванняў гісторыі Ізраіля прадставіць адносіны паміж Ізраілем і Святым Пасадам з ізраільскага пункту гледжання. Аб цяперашніх дыпламатычных кантактах паміж двума дзяржавамі будзе гаварыць пасол Ізраіля пры апостальскай сталіцы Мардахай Леві. У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву СІР ён прызнаўся, што хутка скончыцца яго мандат пасла пры святым пасадзе. Таму гэта канферэнцыя стане для яго нагодай падзяліцца сваім досведам і ўражаннямі пасля 4 гадоў працы ў гэтай якасці.